Қазан Экспо көргәзмәләр үзәгендә 6-нчы Digital Week халыкара форум ачылды. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Ул билеп үткәнчә, бу чара елдан-ел кылачлырак һәм әһәмиятлерәк була бара. Форумда Россиядән һәм 75 чит илдән якынча 20 мең катнашучы теркәлгән. 3 көн дәвамында 140-тан артык чара узачак. Алар арасында Россия цифрлы үсеш министрлыгының стратегик сессияләре, дәүләт идарәсе, медицина, транспорт, мәгариф, төзелеш, башка өлкәләрдә ясалма акыллы кулланышка кертү юнәлешләрен тәкъдир итү, заманча технологияләр һәм криптоиндустрия форумы, конференцияләр, секцияләр, хакатоннар, вебинарлар бар. Шулай ук мини-роботлар сугышы, махсус хәрби операция ветераннары катнашында мәгълүматны саклау турниры узачак. Digital Week халыкара форумы трансформация өлкәсендә перспектив тенденцияләр, алдынгы тәҗрибәләр турында фикер алышу, фәндәге казанышларына һәм технология казанышларын күрсәтү, тармак лидерлары һәм бөтен дөнья инноваторлары арасында тәҗрибә уртаклашу өчен нәтиҗәле мәйданчык булачак. Россия цифрлы үсеш һәм элемтә массы күләм коммуникацияләр министры урынбасары Олег Качанов ассызыклаганча, форум инде берничә ел цифрлы үсеш өлкәсендә юлның төп вакыйгаларының берсе буларак үзенең әһәмиятен раслый. Казан Digital Week форумы дәүләт муниципаль идарәсен, икътисадны һәм социаль өлкәне цифрлаштыруга ирешү өчен мөһим мәйданчыкка әйләнде. Бу хакта форумның пленар сессиясендә катнашучыларга видео мөрәҗәгатендә Россия хөкүмәте рәисе Михаил Мишустин әйтте. Казан Digital Week форумы Россия президенты Владимир Путин игълан иткән ил күләм максатларының берсенә муниципаль идарәне, икътисадны, социаль өлкәне цифрлыга күчерүгә ирешү өчен мөһим мәйданчык. Барнан да элек төп тармакларга заманча технологияләр кертү, интеллектуаль милекне хокукый җәйгә салу, цифрлы куркынычсызлыкны камилләштерү буенча дип белдерде Михаил Мишустин. Ул искәрткәнчә, быел ил президенты Владимир Путин икләмәсе буенча мәгълүматлар икътисады һәм дәүләтнең цифрлы трансформациясе яңа ил күләм проекты эшләтеп җибәрелде. Шуның белән мәгълүмати технология секторына ярдәм дәвам итә. Илебез карарларына инвестицияләрне арттыру, Россия компанияләренең илебез программаларына күчү өчен шартлар тудырыла. Шулай ук кешеләргә бизнеска уңайлырак булсын өчен дәүләт хезмәтләре күрсәтү системасы да үзештә. Электрон гаризалар төзегәндә бирергә тиешле документлар белешмәләр саны кыскартыла. Бу вакытны экономияле барлык процессларны да җиңеләйтә. Рөстәм Миңнехановның Татарстан рәисе вазифасына керешү тантанасы җомга көнне 19 сентябрьдә сәгать 10-да Салих Сәйдәшев исемендәге Дәүләт зур концертлар залында узачак. Мондый карар Татарстан Дәүләт Советы президиумы утырышында кабул ителде. Татарстан рәисе вазифасына керешү тантанасы дәрәҗәле кунаклар катнашында узачак. Анда федераль үзәк вәкилләре, Россия Федерациясе төбәкләре җитәкчеләре, депутатлар корпусы, министрлар кабинеты, республика рәисе хакимияте вәкилләре, башка кунаклар чакырыла. Татарстанда сайлаулар оешкан төстә, бернинди җитди хокук бозуларсыз, сайлаучыларның зур активлыгы белән узды. Бу хакта Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин республика парламенты президиум утырышында белдерде. Республикабызның барлык торак пунктларында, шәһәрләрендә Рөстәм Миңнеханов өчен шактый күп халык тавыш бирде. Сайлаучыларның 88%-тан артыгы аның курсын эшчәлеген хуплады. Бер генә муниципаль районда да, бер генә шәһәрдә дә сайлау участокларында хокук бозу очраклары булмады. Татарстан төбәк җитәкчеләрен сайлауга килүдә Россиядә лидер булды. Республикада үсешкә, социаль бурычларны хәл итүгә юнәлеш дәвам итәчәк. Һәм без киләчәктә дә барыбыз бергә килешеп эшләячәкбез, диде ул. Җирле советлар составында зур яңарту бар. Республиканың барлык районнарында диярлек абсолют күпчелекне Бердәм Россия партиясе вәкилләре алды. Фәрит Мөхәммәтшин сайлаучыларга сайлауларда катнашулары һәм кандидатларга ышаныч белдерүләре өчен рәхмәт белдерде. Сайлау нәтиҗәләре халыкның Татарстан командасына, дәүләт һәм муниципаль хакимияткә зур ышанычын күрсәтте. Дәүләт Советы рәисе сүзләренчә, сайлаучыларның барлык тәкъдимләре дә Татарстанның киләчәк үсешенә юнәлеш булдыру өчен анализланачак. Россиядә бердән федераль телеграм чатта махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм аларның якыннары тәүлек буе профессиональ психологлардан бушлай ярдәм алырга мөмкин. Аралашу аноним рәвештә уза. Чатта 10 төбәктән, шул исәптән Татарстаннан да 75 тәҗрибәле белгеч эшли. Бер ел эчендә алар 4000-дән артык кешегә, шул исәптән аеруча авыр хәлдә калганнарга да булышканнар. Илдә 16000-дән артык кеше чат касалтама буенча ташкан. Әлеге элемтәне Россия иҗтимагый палатасы ярдәмендә Ватан сугышчылары гаиләләре комитеты һәм социаль өлкә фонды оештырды. Быелның 8 айында Татарстанда 1,253,000 тонна сөт җиштерелгән. Бу узган елның шушы чорына караганда 6%-ка күбрәк. Бер сыердан уртача савым 5,936 килограммга җитте. Узган елгы күрсәткеч 7% арткан. Әтнә, Мамадыш, Минзәлә, Кукмара, Кайбыш, Яшел Үзән районнарында сөт җиштерүдә арту күзәтелә. Республикада ит җиштерүдә дә алга китеш бар. 20 районда атлар саны арткан. Быел Әтнә, Мамадыш, Минзәлә, Кукмара, Балтач, Саба, Теләче, Леногорск, Кайбыш районнарында терлекләр саны арткан. Түбән Новгород шәһәрендә интеллектуаль электроника, Балдай инновация фәнни технология үзәге мәйданчыгында югары технологияләр чемпионатының финалы башланды. Ул мәктәп укучылары арасында 20 компетенция буенча узачак. Татарстан җыелма командасы финалда төп яш категориясенең 11 компетенциясе һәм яшүсмерләр категориясенең 2 компетенциясе буенча 14 укучы катнаша. Эксперт остазлар арасында да Татарстан вәкилләре бар. Ә хәзер хуатыршы турында.
Иртәгә 18 сентябрь, пәнҗешәмбе көнне алмашынучан болытлы һава, явым-төшемсез, төнлә һәм иртән урыны белән томан. Җил көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 3-8 метр. Һава температурасы төнлә 2 градустан 7 градуска кадәр җылы, урыны белән минус 1-гә кадәр кырау төшүе ихтимал. Көндіз 18 градустан 23 градусқа қадар жылыта. Атмосфера басымы тірі күміш бағанасының 756 миллиметрін тәшкіл етеді.